20.00 Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
Toshkent aprel oyida Markaziy Osiyo liderlarining navbatdagi norasmiy sammitiga mezbonlik qiladi.
Integratsiya degan muhim so'z unchalik ishlatilmayapti va kun tartibiga qo'yilmayapti. Institutsional jihatdan esa Markaziy Osiyo ning qandaydir oldingi bo'lgan Markaziy Osiyo hamkorlik tashkilotiga o'xshagan tashkilot tuzish to'g'risida gap bormayapti.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Qo'shma Shtatlar Venesueladan barcha diplomatlarini chiqarmoqda. Davlat departamentiga ko'ra, bunga mamlakatda vaziyatning yomonlashayotgani sabab. Yanvar oyida Venesuela prezidenti Nicolas Maduro AQSh bilan diplomatik aloqalarni uzganidan so'ng Amerika elchixonasining 2 darajali xodimlari mamlakatni tark etgan edi. Qo'shma Shtatlar Venesuela muxolifati yetakchisi Juan Guaidoni vaqtincha prezident deb tan olgani Maduroni g'azabga soldi. U AQSh va muxolifatni gidroelektrostansiyaga hujumda Venesuelani elektr quvvatisiz qoldirganlikda ayblamoqda. Elektr tizimiga qarshi bu hujumdan maqsad odamlarni umidsizlikka yetaklab, bir xalqni bir-biriga qarshi qaratib qo'yish. Bunga yo'l qo'ymaymiz. Xalqimiz ongli, sabrli, dono bo'lib, odamlar bir-biriga ko'maklashmoqda, dedi u. Guaido esa hukumatdagi korrupsiya va davlat boshqaruvidagi nuqsonlar elektr tarmog'idagi muammolarga sabab bo'layotganini aytadi. Qo'shma Shtatlar Venesuelaning zulmatga cho'kishida qo'li borligini inkor etmoqda. The Maduro regime sends up to 50,000 AQSh davlat kotibi Mike Pompeo'ning aytishicha, Maduro rejimi Kuba yordami evaziga bu mamlakatga kuniga 50,000 barrel neft yubormoqda. Pompeo Rossiyani ham Maduro hukumatiga yordam berayotganlikda aybladi. Shu hafta boshida AQSh Venesuelaga qarshi sanksiyalarni kuchaytirib, Venesuela va Rossiya sherikligida ochilgan bankni qora ro'yxatga qo'shdi. Yaman shimolidagi hujumda 20 ziyod tinch fuqaro, jumladan bolalar o'lgan. Huti isyonchilar va Yamanga qarshi harbiy harakatlar olib borayotgan Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi Arab koalitsiyasi hujumda bir-birini ayblamoqda. Hutilar Saudiya harbiy samolyotlari odamlarni nishonga olgan desa, Qirollik televideniyasining xabar berishicha, hutilar mahalliy bir qabilaning ularga qarshi isyonini bostirish uchun o't ochgan. Hutilar poytaxt Sanoni 2014-yilda qo'lga kiritganidan beri qo'shni Saudiya Arabistoni va mintaqadagi yana bir necha mamlakat hokimiyatdan quvilgan prezident Abdul Rabbo Mansur Hadini qo'llab-quvvatlab, Erondan yordam olayotgani aytilayotgan shia isyonchilarga urush e'lon qilgan. Jazoir prezidenti Abdulaziz Buteflika 5-chi muddatga saylanish niyatidan voz kechganini e'lon qilib, vatandoshlari quvonchiga sabab bo'ldi. 82 yashar Buteflika 2 haftalik muolajadan so'ng Shvetsiyadan vataniga qaytdi. Prezident ketidan hukumatning qolgan a'zolari ham iste'foga chiqishi kerak dedi jazoirliklardan biri. Bugun barcha jazoirliklar uchun bayram, deydi boshqasi. Buteflika bosh vazir Ahmad Uyahiya iste'fosini qabul qilib, ichki ishlar vaziri Nuriddin Beduini bu lavozimga tayinladi va yangi hukumat tuzishni buyurdi. Mahalliy matbuotga ko'ra, prezident 18 aprelga belgilangan saylovlarni qoldirish masalasini hal qilish uchun komissiya tuzishga so'z berdi. Efiopiya aviakompaniyasiga qarashli Boeing 737 Max 3 yo'lovchi samolyotining qulashi natijasida kompaniyaning dunyoda eng ko'p qo'llanilayotgan aynan shu turdagi samolyotining texnik holati xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Halokat 10 mart kuni poytaxt Addis Abeba tevaragida sodir bo'ldi. O'tgan yil oktyabrda Indoneziyada ham Lion Air aviakompaniyasiga tegishli aynan shu rusumdagi samolyot qulab, undagi barcha 189 odam halok bo'lgan edi. Argentina aviakompaniya uchuvchilari uyushmasi a'zolariga Boeing 737 Max samolyotlarda uchmaslikni buyurdi. Argentina davlat aviakompaniyasi tasarrufida 5 dona ana shunday samolyot bor. Indoneziya, Xitoy, Efiopiya va Argentina bu samolyotlarni havoga ko'tarmaslikka qaror qilganidan so'ng Boeing kompaniyasining qimmatbaho qog'ozlar bozoridagi hissalari 5%dan ko'pga tushdi. Oq uy 2020 yil byudjetini e'lon qildi. 4.7 trillion dollarga teng byudjetda AQSh Meksika chegarasida devor qurilishi uchun 8.6 milliard dollar ajratilgan. Prezident Donald Tramp shuningdek mudofaa vazirligi uchun xarajatlarni 5%ga ko'tarishni, harbiy bo'lmagan sarfiyatlarni esa 5%ga qisqartirishni hamda yoshi ulug' amerikaliklar uchun tibbiy xizmat va nafaqalarni o'z ichiga olgan dasturlarni kesishni taklif etmoqda. Oq uy qoshidagi boshqaruv va byudjet idorasi rahbari Ras Votning aytishicha, juda ko'plab samarasiz davlat dasturlariga ko'p pul sovurilmoqda. Yangi byudjet buning oldini olishga qaratilgan, deydi rasmiy. Senatdagi demokrat qonunchilar Trampning byudjet bo'yicha taklifi o'rta sinfga zarba berishini aytib, uni tanqid qilmoqda. Muxolifat chegarada devor qurilishiga qarshi va prezidentga bu loyiha uchun pul bermoqchi emas.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh va Shimoliy Koreya rahbarlarining Vietnamda o'tgan ikkinchi uchrashuvida tomonlar kelishuvga erisha olmadi. Kim Chen Un yadroviy dasturdan voz kechishni istamadi. Samarasiz yakun topgan sammit ortidan Washington o'z pozitsiyasini keskinlashtirmoqda. Washington sanksiyalarni bekor qilishi uchun Shimoliy Koreya yadroviy qurollaridan voz kechishi shart. AQShning Shimoliy Koreya bo'yicha maxsus elchisi ana shunday bayonot berdi. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. AQSh Shimoliy Koreyaning yadroviy qurollanishiga doir nizoni uzil-kesil hal qilmoqchi. Prezident Donald Tramp Kim Chen Un bilan so'nggi uchrashuv oldidan murosa qilishga intilgan edi. AQShning Shimoliy Koreya bo'yicha maxsus elchisi masalani ko'ndalang qo'ydi. Yadroviy qurolsizlanishni bosqichma-bosqich amalga oshirishni qabul qilmaymiz. AQSh hukumati bu borada yakdil, deydi elchi Stephen Biegun. Kim yadroviy dasturining ayrim qismlarini to'xtatishga tayyor ekanini bildirgan. Buning uchun AQShdan sanksiyalarni olib tashlashni talab qilgan edi. Pxenyan o'z talabini yangi raketa sinovlari tahdidi bilan keskinlashtirishga urinmoqda. Sun'iy yo'ldosh orqali olingan tasvirlarga ko'ra, Shimoliy Koreya raketa uchirish kompleksini qayta qurgan, ballistik raketa yig'ish faoliyatini kuchaytirgan.
It's their anger at the summit.
Bu so'nggi sammitdan keyingi agressiya, navbatdagi muzokara uchun bosimni oshirishga urinish. Bu ularning odatiy usuli, deydi AQShning BMTdagi sobiq vakili Bill Richardson. Washington Shimoliy Koreyaning raketa sinovlariga qanday javob qaytaradi? Kim Chen Undan ranjigan bo'lardim. Umid qilamanki, ranjitmaydi. Buni vaqt ko'rsatadi, deydi Tramp. Tramp Kim munosabatlari muammoni hal etishga qodirmi? Umid va shubha tarozining ikki pallasida. Bill Gallo, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Myanmadagi inson huquqlari holatini o'rgangan maxsus tergovchining aytishicha, mamlakatdagi Rohingya musulmonlarini mavhum kelajak kutmoqda. Zo'ravonliklardan qochib bosqinchilikni tashkil etgan musulmon elat qo'shni Bangladeshga qochib o'tgan edi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Millionga yaqin Rohingya qochqini Bangladeshning Koks Bazar shahrida og'ir sharoitdagi lagerlarda yashamoqda. Ular Myanmada boshlangan zo'ravonliklardan omon qolish uchun 2017-yil avgustda shu yerga kelgan. BMT tayinlagan maxsus tergovchi Yangi Lining aytishicha, Bangladeshliklar qochoqlarni har doim ham mehmon qila olmaydi. Ayni paytda Myanmadagi vaziyat ularning qaytishi uchun hanuz xavfli. Birmaning Rakhayn shtatida qolgan Rohingyalar uchun ahvol o'nglanmagan. Ularning va chetga chiqib ketgan boshqa rohingyalarning kelajagidan tashvishdaman deydi maxsus tergovchi Li.
I am becoming fearful of an increasingly internationalized situation of the Rohingya with deportations from India and Saudi Arabia recently.
Rohingyalar muammosining xalqaro tus olayotganidan xavotirdaman. Ularni Hindiston va Saudi Arabistonidan deportatsiya qilishyapti. Malayziyaga qayiqda borishgani yanada tashvishli. Bu odamlarning ahvoli juda og'irligini ko'rsatadi va 2015-yilgi qayiqlar inqirozini esga soladi. Bu holat takrorlanmasligi kerak, dedi u. 2015-yil o'z hayotini saqlab qolish uchun qayiqlarda yo'lga chiqqan ko'plab Rohingya qochqinlari dengizda halok bo'lgan edi. Bangladesh hukumati 23 ming Rohingya qochqinini Bengal qoldig'idagi orolga ko'chirishni rejalamoqda. Bu yer tabiiy ofatlar yuz berishi ehtimoli yuqori bo'lgan hudud hisoblanadi. BMT vakili shuningdek Myanmaning yuqori martabali sobiq va hozirgi harbiylarini o'rmondagi daraxtlarni kesib xorijga sotish orqali mamlakat ekotizimini buzayotganlikda aybladi.
Revenues from natural resource extraction are needed for vital services and development being diverted to the military.
Tabiiy boyliklardan olingan daromad muhim xizmatlar uchun kerak, lekin harbiy sohaga yo'naltirilmoqda. Bu fuqarolik hukumati, demokratik islohotlar, tinchlik jarayoni, barqaror taraqqiyot hamda huquqlar ta'minotini xavf ostiga qo'yadi, dedi BMT tergovchisi. Myanmaning BMTdagi elchisi Kiamotu Yangi Lining hisobotini noxolis deb atadi. Unga ko'ra BMT tergovchisi tekshiruv bo'yicha qoidalarga rioya qilmagan va Myanma u bilan hamkorlik qilishni to'xtatadi. Yana uning qo'shimcha qilishicha Myanmada iqtisodiy va inson huquqlariga oid islohotlar boshlangan hamda Rohingya qochqinlarini mamlakatga qaytarish jarayonini tezda boshlash kerak. Behzod Muhammadiy, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Injo Dushanbe.
Bishkekten söyleyebiz.
Gökdeyar Aşrabat. Almaktan söylüyorsunuz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Toshkent aprel oyida Markaziy Osiyo liderlarining navbatdagi norasmiy sammitiga mezbonlik qiladi. Markaziy Osiyoda o'zaro hamkorlikni tiklash prezident Mirziyoyevni islohotchi sifatida taqdim etgan asosiy tashabbuslardan. Ammo tashabbus hamon tashabbusligicha qolmoqda. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon amalga oshirgan eng samarali o'zgarishi Markaziy Osiyo davlatlari bilan munosabatlarni qayta ko'rib chiqqani, mintaqada yangi siyosiy muhit shakllanganida bo'ldi. Mirziyoyevga islohotchi prezident sifatida qarash ham shu o'zgarishlardan so'ng kuzatildi. Bir paytlar ziddiyatlarga ko'milgan mintaqada iliqlik boshlanishi, O'zbekiston rahbarini xalqaro miqyosda ham islohotchi maqomida ko'rsatgan o'zgarishlardan sanaladi. Prezident Mirziyoyev uzoq yillik tanaffusdan so'ng mintaqa liderlarini o'zaro uchrashuvini tikladi. Norasmiy sammit sifatida taqdim etilgan ilk uchrashuv Ostonada o'tdi. Navbatdagisi esa aprel oyida Toshkentda kutilmoqda.
Aprel oyida bo'ladigan sammitga ham maslahatlashuv uchrashuvi degan maqom berilgan, menimcha, va shuni o'zi ham bizga aytib turibdiki, hali bir qandaydir jiddiy tashkilot tomon, tashkilot tuzish bir tomon bir yo'l olingancha yo'q. Ekspertlardan esa jaranglayotgan fikrlar, aytilayotgan gaplar ko'proq mana shu yaxshi niyat xuddi bir ruhida hamkorlik qilish kerak, yaxshi hamkorlik bo'layotgani yaxshi, tashabbuslar bo'ldi, juda ham zo'rga o'xshagan umumiy baholar berilsa-da, integratsiya degan muhim so'z unchalik ishlatilmayapti va kun tartibiga qo'yilmayapti. Institutsional jihatdan esa Markaziy Osiyoning qandaydir u oldingi bo'lgan Markaziy Osiyo hamkorlik tashkilotiga o'xshagan tashkilot tuzish to'g'risida gap bormayapti.
Markaziy Osiyoda mintaqaviy tashabbuslar qayta uyg'onayotganiga 2 yil bo'lyapti. Hokimiyat almashuvi ortidan O'zbekiston tomoni ko'targan tashabbusini mintaqa davlatlari qo'llab-quvvatlashdi. Ammo bu tashabbuslar hozircha biror bir tashkiliy ko'rinishga kelmadi. Asosiy tashabbuschi sifatida tanilgan prezident Mirziyoyev ham bu borada bayonot qilayotgani yo'q. Aksincha, mintaqaviy uyushmaga asos solish kun tartibida emasligini bildirib keladi. Siyosatshunos Farhod Tolipovga ko'ra, mintaqa xalqi, mamlakatlar integratsiya jarayoniga allaqachon tayyor. Gap siyosiy rahbariyatda qolgan.
Chunki mening nazarimda biz agarda o'sha 90-yillardan bosib o'tgan yo'lni eslasak, hisobga olsak, qanchalik muvaffaqiyatli kechgan jarayonni ham aynan aytganimdek pozitiv ijobiy sahifalarini, jihatlarini ko'proq ko'rsak, aytishimiz mumkin bo'ladiki, endi biz yangi zamonda, yangi davrda integratsion jarayonni xuddi bir boshidan, noldan boshlamayapmiz. Bizning ixtiyorimizda katta bir tajriba mavjud, oldin bosib o'tgan yo'limiz bor. Biz orqaga batamom qaytib, xuddi 91-yilga holatiga qaytib boshidan boshlamayapmiz. Shuning uchun ham endi bu yoqqa integratsiya so'zini, konsepsiyasini bir ixtiyotkorona tarzda emas, dabl kun tartibiga qo'yib muhokama qilsa bo'ladi. Ekspertlar o'zlari ham tayyor emas, oliy darajada ham mana shu integratsion jarayonni tezlashtirmasdan evolyutsion sekin bir yo'l metod bilan olib borishga menimcha qaror qilishdi va shuning uchun ham bejiz emas, kimning bir tomonlarga, boshqa davlatlarga qarshi yo'naltirilmagan degan iboralar tez-tez uchrab turibdi. Lekin obyektiv ma'noda, umuman olganda voqelikni agarda tahlil qilsak, albatta 5ta markaziy Osiyo davlatlari to'la to'kis integratsion jarayonga kirishga albatta tayyor.
Ayni paytda turli siyosiy qutblarga tortilgan Markaziy Osiyoda faoliyatdagi biror mintaqaviy tashkilot yo'q. Mintaqa sammiti ham norasmiy maqomda, maslahatlashuv uchrashuvi sifatida taqdim etiladi. Yetakchilarning Ostonadagi yig'ilishda yangi mintaqaviy tashkilotga asos solinishi mumkinligi haqidagi xabarlar tasdig'ini topmagan edi. Markaziy Osiyoni biror mustaqil tashkilot doirasida birlashtirish maqsadi mintaqa liderlarini Toshkentda kutilayotgan norasmiy sammitini ham chetlab o'tishi ta'kidlanmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
1979-yilda Sovet qo'shinlari Afg'onistonga kirgach, mamlakatni 5 million qochqin tark etgan. Ayrimlari Amerikada boshpana olgan. Kaliforniya shtati Alameda okrugida kattagina afg'on-amerikaliklar jamoasi yashaydi. Amerika ovozi okrugning kichik Kobul mahallasida bo'ldi. Mavzu bilan men Shohru Hamro. Fremont shahrini o'rab turgan tog'lar bu yerda yashovchi ayrimlarga vatanni eslatadi, Afg'onistonni. Ular orasida 1970-80-yillarda Afg'onistondagi urushdan qochib kelganlar bor. Bu ko'chada ko'plab afg'on restoran va do'konlar joylashgan kichik Kobul deyishadi.
This is a smaller Kobul here.
Fremont bulvarini kichik Kobul deb ataymiz. Istagan afg'on taomlarini, kiyim-kechaklarini shu yerdan topasiz. Kobul madaniyati ham shu yerda.
Basically the whole culture of Kobul is right here in Fremont Boulevard.
For me, I mean, it's actually
Kobulda o'tgan bolalik davrlarimni yodga soladi.
When I was in Kobul.
Bu Fremont shahrida ochilgan birinchi afg'on restoranlaridan biri. Afg'on kaboblarini tatib ko'rish uchun ayrimlar boshqa shaharlardan ham kelishadi.
Ovqat mazali bo'lgani uchun kelamiz. Egasi ham yaxshi odam. Atrofdagi hamma oshxonalarda bo'lganman. Tovuqni juda zo'r tayyorlashadi.
Taomlar o'zga madaniyatlar haqida o'rganishning ajoyib usuli. Bu restoranga qadam qo'yganimda avloddan avlodga o'tib kelayotgan retseptlar asosida tayyorlangan ovqatlarni tatib ko'raman.
Fremont bulvari bo'ylab joylashgan do'konlardan anaviy zargarlik buyumlari, Afg'onistonga xos kiyim-bosh xarid qilasiz. Mayvan do'konida esa barbari deb atalmish afg'on nonlari sotiladi. Mashinada qorilgan xamir kesib chiqiladi va qo'lda tekislanib non yopiladi.
Shu nonni yaxshi ko'ramiz. Doim sotib olamiz. Afg'onistonni eslatadi. Bunaqa mazali nonni boshqa joyda uchratmaganman.
One triple. Okay. 20 minutes. Thank you.
Ayrim afg'on muhojirlar AQShning boshqa shaharlariga ko'chib ketgan. Aziz Umarning bu yerda restorani bor.
Qiyin bo'lsa ham harakat qilib shu yerda qoldik. 25 yil bo'ldi. Afg'on bayrog'ini osib qo'yganmiz.
Jamoaga yangi muhojirlar kelib qo'shilmoqda, ammo narx-navo yuqoriligi sabab Fremontni tark etayotgan oilalar ham oz emas. Saba Shohxon, Shohruh Hamro, Amerika ovoz uchun.
Qo'shma Shtatlarning g'arbiy sohilidagi shtatlar zilzilaga moyil hudud. Kaliforniya shtati ulardan biri. Yer silkinishini tubdan o'rgangan seismolog olimlar zilziladan ogohlantiruvchi yangi tizim joriy qildi. Ular aholining tabiiy ofatga tayyorgarligini yaxshilash harakatida. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosidan men Farog'at Eshbekova. Kaliforniyada zilzilalar tez-tez bo'lib turishi aholini hushyorlikka undaydi. Ko'pchilik yiliga bir marta maxsus tayyorgarlik mashqlaridan o'tadi. AQSh geologiya markazi olimlari zilzilani oldindan aniqlay oladigan yangi tizim yaratdi. Seismologlarga ko'ra, u dunyodagi eng mukammal tizim.
Dunyodagi eng ilg'or tizim bu. Yer silkinishi ehtimolini juda erta aniqlaydi. Zilzila paytida esa uning o'chog'ini va xavf tug'diruvchi radius doirasini ham aniqlaydi.
Geologiya markazi va Kaliforniya universiteti zilzilashunoslik fakulteti laboratoriyasi hamkorligida ishlangan tizim Kaliforniya, Oregon, Washington shtatlari aholisini oldindan ogohlantirishni ko'zlaydi. Zilzila haqida ogohlantirishda yer qimirlay boshlashi bilanoq kuchli zilzila ro'y berayotganday signal bo'lishi kerak, toki odamlar o'zini panalab ulgursin, deydi laboratoriya xodimi Peggy Helwig. Tizim silkinish to'lqinini sezadigan sensorlarga ulangan.
So what you see over here on the side are the seismic equipment for the next 7 earthquake early warning stations. A seismometer, this is the high resolution, very sensitive instrument. This is an accelerometer, it can measure big earthquakes.
So we have sensors that are
sensorlar yuza bo'ylab joylashtirilgan, zilzila silkinishidagi nozik o'zgarishlarni aniqlay oladigan algoritm asosida ishlaydi. Boshqa hech bir tizimda bunday imkoniyat yo'q.
Olimlar bu tizim zilzilaga moyil hududlarda aholi xavfsizligi yo'lida xizmat qilishiga umid bog'lamoqda. Dina Mitchell, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali. AsiaSat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. I filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall. And if they laugh, then more. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you could take advantage of me. Tell me how's it feel, sitting up there, feeling so high, but too far. Took yours and made mine. I didn't notice 'cause my love was blind. Said I'd catch you if you fall. And if they laugh, then more. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you could take advantage of me. Tell me how's it feel, sitting up there, feeling so high, but too far.
Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.